en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.
Det jo et sørgelig faktum at det aldri blir uaktuelt å diskutere den forferdelige krigen i Ukraina. Men foranledningen for den sendingen du skal få høre nå jo at det har blitt bevegelse i det eneste partiet som til nå har sagt nei til våpenstøtte til Ukraina, nemlig Rødt. Så tok Raymond Johansen i Oslo den ballen og bestemte seg for å gå løs på Rødt. Og så er det jo for så vidt også, det behandler vi mindre i denne sendingen, men det er jo også interessant at i SV så er det nå på gang et arbeid med både prinsipprogram og med sikkerhetspolitisk uttalelse, der SV er i ferd med å forlate egentlig det grunnlaget de er tuftet på, nemlig NATO-motstanden. Egentlig, i prinsipprogrammet skal det ikke si noe om NATO, og i den sikkerhetspolitiske uttalelsen så skal det bare stå at de ikke vil jobbe for NATO-utmelding hvis flertallet får det som det vil. Så det skjer ting på den venstre siden i politikken som absolutt fortjener oppmerksomhet, og det er det vi gjør i denne utgaven av debatten. Det var en gang at den norske regjeringen bare sendte hjelmer, vester, liggeunderlag og soveposer til Ukraina, fordi det var svært viktig for regjeringen å understreke at NATO ikke er involvert i krigen. Men det er lenge siden. Fra panservernraketten M72, som vi ser øverst til venstre her, via droner som dette her, så har Norge sendt tyngre og tyngre våpen til Ukraina. Vi har nå donert Mistral luftvernmissiler, som vi ser her, artilleriskyts av typen M109. Vi har sendt langtrekkende rakettartilleri av typen MLRS. Patruljekjøretøy har vi sendt, og Hellfire-missiler med tilhørende utskytings- og innledningsutstyr. Og nå skal vi produsere nye våpen for 2,6 milliarder kroner i Norge. Mange av dem skal avfyres av ukrainske soldater for å drepe russere. Så, gjør vi vondt verre, eller gjør vi vår plikt? Det er minst to forskjellige svar på det spørsmålet å få i partiet Rødt. Velkommen Boje Ullmann, og velkommen Joakim Møllersen. Ullmann, du er en av tre partiveteraner som vi ser her, som i Klassekampen har annonsert at dere ønsker å snu partiet, og egentlig, ja, si ja, få partiet til å si ja til våpenhjelp til Ukraina.
Ja, jeg vil først si det har bakgrunn for å drive og organisere demonstrasjoner mot både Norges deltakelse i Afghanistan, mot Norges bombing, 588 bomber i Libya, og vært en antikrigs...
Du har rulleblad i orden.
Rulleblad i veldig orden, og jeg jobbet med Palestina-spørsmålet, vært i Afghanistan på 80-tallet, så det er en viss ballast og bakgrunn for det standpunktet vi har om at krigen har eskalert så kolossalt utover høsten, og at stormakter alltid, akkurat som i Vietnam, så var det høytgående bombefly B-52 som skulle bombe Nord-Vietnam tilbake til steinalderen, så ser vi de samme trekkene fra Putin og Russland, at det er artilleri, bomber og droner. Da må faktisk ukrainerne får lov til å få våpen til å forsvare seg, og det er ren humanisme. Det er som Nordahl Grieg sa, nå er det ikke nok med bandasjer, de må også ha våpen til å forsvare seg, som han sa under den spanske borgerkrig mot fascistene.
Joakim Møllersen, du er sentralstyremedlem i Rødt og styremedlem i Oslo Rødt, og du mener Ukraina har rett til å forsvare seg, men altså ikke at Norge og andre vestlige land skal forsyne dem med våpen. Så Norge, hvordan da?
Hold på med norsk politikk, så det er at Norge ikke skal sende våpen.
Den er grei.
Det som er greia, det er at våpen sendes i all hovedsak av NATO, men noen få venner. Det som er NATO-linja i den krigen, dessverre, det er å holde den krigen gående. Amerikanske forsvarsministeren sa at deres mål med krigen det er å svekke Russland permanent. Det kan kun gjøres ved å holde krigen gående. Robert Mood, tidligere generalløytnant, har også sagt at det er at krigen trekker ut, det er NATO sin interesse. Det kan ikke være Rødt sin interesse, det kan ikke være et fredsparti sin interesse. Så det gjør at hvis vi skal jobbe for de forhandlingene som Rødt sier at vi skal gjøre, da kan vi ikke samtidig være for å sende våpen. De to står i motsetning til hverandre.
Sa du nå, eller jeg håper for så vidt at ikke at du sa det, at NATO har en interesse av å holde denne krigen gående?
Robert Mood sa det.
Mener du det?
Jeg mener at NATO motarbeider forhandlinger. Og forhandlinger er det, Jens Stoltenberg sier det, de fleste sier at det er forhandlinger, det er ved forhandlingsbordet denne krigen kommer til å ende, og da må vi komme til det forhandlingsbordet så fort som overhovedet mulig, og NATO motarbeider det.
Hvor tar han feil?
Nei, altså NATO, USA har sine motiver, dette er en supermakt som har sine både økonomiske og politiske motiver, men her må man tenke seg at man står i en by i Ukraina, så har man en konteiner med bandasje og kompresser, og sier at det skal dere få, og så kan vi si sånn, nei, de antiluftskytsene som dere prøver å skyte ned de granatene og dronene med, nei, det skulle dere ikke hatt. Så jeg håper å si, Sverige er jo ikke medlem av NATO, men de mottar faktisk SAB antiluftskyts, så da vil jeg spørre, godtar du det? Det er jo ikke et NATO-land, de leverte det før de var medlem av NATO, men jeg synes her har vi våpen, her har vi faktisk antiluftskyts som da kan gjøre at Russland blir tvunget til forhandlingsbordet ved at du skyter ned der hvor angrepene er så brutale mot ukrainere.
Du svarer på om du godtar svenske våpen?
Jeg driver som sagt ikke med svensk politikk eller noe annet, jeg driver på med norsk politikk, så
er ikke det rart å si når denne hele diskusjonen handler om verden og egentlig verdensfred?
Nei, altså, vi driver jo vanligvis ikke å legge oss inn i andre land sine indre anliggende, og det er jo ikke et brudd på internasjonal lov å sende våpen til Ukraina. Rødt har jo aldri ønsket å forhindre Ukraina å få tak i våpen. Det har aldri vært.
Altså, det er veldig, her kan vi sitte på debatten og være siviliserte og ha teoretiske debatter. Jeg har vært i Afghanistan og sett MiG-jagere på 80-tallet, og afghanerne den gangen ikke hadde antiluftskyts. Jeg tenker meg som en solidaritetsarbeider å være opptatt i den situasjonen ukrainerne er, hvor Putin har en eneste oppgave, er faktisk å bombardere vannkraftverk, infrastruktur, og faktisk ta strømmen fra folk, sånn at folk fryser ihjel. Det er en enorm desperat situasjon. Da tenker jeg det. Da må de få anledning. Det ligger i FN-pakten. Du kan gjøre militær motstand, og sitte i Norge og skal peke på hva du ikke har lov til eller ikke. Her er det faktisk en kamp mot okkupanten.
Og når er denne fredslinja, som du ellers har til ord for, når er den verdt noe, hvis ikke nå?
Nei, altså, fredslinja er jo, altså, man snakker om at hvis bare Norge og Rødt skulle gå inn for en, nå skal det være forhandling. Putin er i den situasjonen nå hvor han bombarderer alt for å slite ut sivilbefolkningen for å ta vekk moralen til dem. Derfor så er det så brutalt. Det er jo daglig bombardement som er ekstreme, så brutale.
Da er det rettferdig. Fredslinja gjelder bare under visse forutsetninger.
Ja, rett, altså, det er jo sånn det var. Gå og se Narvik-filmen, altså fredslinja den gangen i Gåsøene, det var å kjempe mot en okkupant. Og det er rettferdig. Og det er heldigvis en god historisk ballast som vi i Norge har, som vi kan forstå at Ukraina, uansett om man liker styresett eller ikke, de har rett til å kjempe mot okkupanten og mot den brutaliteten.
Det støtter Rødt.
Ja, ja, men
vi støtter det mot
sånn. Ja, ja, da er det ikke naturlig at man da må ha, da må de bruke våpen.
Hvis det skal bli fred i Ukraina, så er noen nødt til å jobbe for den freden. Per dag gjør ikke Norge det. Vi jobber ikke for den freden. FN-pakten, som du nevner, den forplikter Norge og alle andre land i å jobbe for en framforhandlet fredsløsning der krig har brutt ut. Det er derfor FNs generalsekretær gang på gang på gang anmoder landene om å søke en framforhandlet løsning.
Hva gjør du hvis begivenhetenes gang ikke går som Rødt ønsker, nemlig at Russland vinner før dere åpner fredssamtalen? Hva står du igjen med da?
Vel, Rødt har jo sannsynligvis ikke fått bestemme over politikken fremdeles. Vi ønsker fredssamtaler, vi ønsker det nå, og vi ønsker at Norge jobber for det. Det blir ikke fred med mindre noen jobber for det.
Jeg skal bare smette inn her at det vi hører og ser fra dere, det er for så vidt kanskje representativt for ståa i Rødt. Kommer blant annet til syne i avisa Oslos opptelling. 6 av 7 på de øverste plassene på Oslo Rødts liste tar til ordet for at Norge ikke bør sende våpen til Ukraina, mens et stort flertall av Rødt-velgerne i 2 undersøkelser er det nå, april og august, svarer at de er for våpenstøtte til Ukraina.
Og det tror jeg har noe med norsk historie å gjøre. Det har noe med at det er rettferdig, som FN-pakten også sier, det er rettferdig å yte væpnet motstand mot en okkupant. Og det har Møllersen vært med på, men så sier han, nei, norske våpen skal vi ikke ha. Men klart at når det er antiluftskyts som plukker ned, som er, det er der stormaktene er verst og supermaktene er verst, det er herredømme over lufta. Og da må man skyte ned det som forvolder ekstremt med død og helvete for ukrainerne. Så klart at det er jo samhold, og de forventer av oss at her må verden stille opp, inkludert Norge og Rødt.
Og Hjulmann, takk skal du ha. Du blir med oss videre. Og enten du mener Norge bør la være å sende våpen til Ukraina, eller at vi tvert imot bør pøse på, du kan bli med i diskusjonen på nrk.no/Fredrik Solvang. Geir Hågen Karlsen, du er oberstløytnant og hovedlærer ved Forsvarets høyskole. Det er altså nå kjent at våpenprodusenten Nammo på Raufoss og regjeringen har inngått en avtale på 2,6 milliarder kroner. Hva er det de pengene skal gå til?
Det skal gå til artillerigranater. De skytes ca. 40 kilometer, inneholder 10 kilo sprengstoff og splinter og brukes primært mot personell på bakken.
Ja,
vi ser du ser bildet av den der til høyre for seerne.
Og den må jo ut av et sted, så da er derfor bildet tilhørt.
Den skyttes ut av kanonen bak der. Den kanonen er jo artilleriskytt som vi ga til Ukraina tidligere i vår, og som brukes hver dag. Artilleri er det viktigste våpenet i kampen i Ukraina. Og det brukes til å beskytte fientlige stillinger, og en like viktig oppgave er å bekjempe fientens artilleri. Så du bekjemper artilleri med artilleri.
Sterke saker, med andre ord, så hvor stor skade kan en sånn gjøre?
Nei, altså den inneholder 10 kilo sprengstoff, så står du i nærheten, så vil du trykke og splintene ta deg. Og det skytes ganske mange granater i et område, det er jo derfor de graver skyttegraver. Og så brukes den selvfølgelig mot fiendens artilleri og treffer da artilleriskyts og ammunisjonslager og den slags og slår ut det. Og det vil jo da i direkte... Dette er krig. Det dør flere hundre i Ukraina hver dag med de kampene som er nå i dag. Det er den blodige, harde virkeligheten. Og det er det Ukraina trenger for å forsvare seg.
Det blir sagt i denne debatten at det er en forskjell om man sondrer mellom offensive og defensive våpen. Finnes noe sånt nå?
Etter min mening så er det partene som er offensive eller defensive. Russland er offensiv her, og Ukraina er defensiv. Det er det ingen tvil om. Det er ingen tvil om den som startet krigen. Men jeg skal besvare spørsmålet ditt med et eksempel. Luftvern blir sikkert stort sett regnet som defensiv. Du kan stå i Ukraina nå, i Kiev, og så blir det beskutt av russiske missiler jevnlig. De kommer gjerne i sånne bølger på kanskje 100 i slengen. Og så klarer du å skyte ned halvparten, to tredeler. Det betyr at ganske mange treffer byene. Dreper folk, det så vi jo til gangs her for et par dager siden. Ukraina gikk til angrep med langtrekkende droner en 600-700 kilometer unna inn på flyplasser i Russland før jul. Da angrep de bombeflyene som skyter ut disse langtrekkende missilene. Er det defensivt eller offensivt å ta de flyene på bakken, slik at de aldri kommer i lufta og aldri får skutt de missilene av gårde? Det illustrerer egentlig hvor meningsløs den der debatten om offensive og defensive våpen egentlig er, etter min mening.
Jeg tror vi tar poenget, og det kommer selvfølgelig an på, og det er heller ikke sånn at ukrainerne våkner opp hver morgen og lurer på om de skal benytte seg av defensive eller offensive våpen i dag.
Nei, du må slåss med de midlene du har. Så tenker jeg at hvis vi velger å støtte Ukrainas forsvarskamp, og politikken, det kan statsråden sikkert si etterpå, har vel vært at så lenge de selv vil slåss for sin frihet og neste generasjons frihet, så bør vi støtte det. Og da må vi støtte det med våpen som virker, sånn at de lykkes.
Nå ber ukrainerne, og til stadig, med stadig høyere volum, virker det som, om tunge våpen. Hvor mye haster det, og får de det?
Ja, det haster veldig. Det haster veldig, det haster hver dag. Våpen og uhorvelige mengder med ammunisjon. Hvis vi venter, så får russerne tid til å få orden på den kaotiske mobiliseringen av 300 000 soldater som de har gjennomført. De får tid til å bygge opp våpenindustrien sin, importere mer droner og utstyr fra Iran, og gjøre seg klar til videre offensiver. Så for Ukraina så er det helt avgjørende å få det så fort som mulig, sånn at de kan benytte den relativt gunstige situasjonen de har akkurat nå.
Geir Hågen Karlsen, takk skal du ha. Ja, denne krigen er ikke lett for noen, heller ikke på norsk venstreside utover partiet Rødt. SV har tvilt seg fram til at det er riktig å sende våpen til Ukraina, men kommer mest sannsynlig til å fatte et historisk vedtak om at partiet ikke lenger vil jobbe for å få Norge ut av NATO. Og for noen dager siden rant begeret over for Arbeiderpartiets byrådsleder i Oslo. Raymond Johansen langet ut i Klassekampen mot budsjettpartner Rødt for at de ikke vil støtte ukrainerne med våpen. Hva var det som fikk deg? Hvorfor?
Det er helt åpenbart at hvis ikke Ukraina hadde fått våpenhjelp, så hadde Putin rullet over og okkupert Ukraina. Så det å ikke være for våpenstøtte og våpenhjelp nå, er egentlig å gå Putins ærend. Jeg var selv og besøkte Zelensky i slutten av august. Han hadde to veldig klare budskap. Det ene, han trakk meg til side og takket for den hjelpen han hadde fått fra Norge, særlig den våpenhjelpen. Og det andre var, han sa, det foregår en krig i media, og man prøver å nyansere bildet, og da er det lett å miste hovedfokus. Og hovedfokus er at det er én aggressor, det er ett land som er angrepet, det er Ukraina, og det er Russland som står bak det angrepet. Derfor vil det å ikke støtte våpen til Ukraina faktisk være å gå Putins ærend, selv om jeg er helt sikker på at det ikke er meningen, men konsekvensen av det er det.
Men det vi, jeg tror alle her lurer på er, og sikkert mange som er enige med deg i resonemanget her, det mange lurer på er, hvorfor bryr seg med Rødt? Du burde bry deg om brøytekanter og andre ting i Oslo kommune akkurat nå.
For det første, så jeg har bare lyst til å si det. Jeg har tett kontakt med ordfører i hele Europa, ordfører i Ukraina. Ivan Fedorov, ordfører Melitopol, som ble også kidnappet av russiske styrker. Det er fortsatt under russisk okkupasjon, har jeg tett kontakt med, og hans budskap er klar. Det er byene som har angrepet. Ordfører over hele Europa står sammen, ikke minst i ønsket og kravet om at det fortsatt må være våpenhjelp til det ukrainske folket, sånn at det kan slå tilbake den russiske aggressoren.
De ber om det, sier Raymond Johansen.
Det utspillet til Raymond Johansen, det er et useriøst valgkamputspill, og som prøver å slå mynt, politisk mynt, på en krig. Hvis det er sånn, la oss si det at Rødt da går Putin sitt ærend ved å ikke støtte våpenhjelp. Det må da også gjelde 150 land omtrent. Er han Raymond Johansen klar for å ta imot gjester fra et av de her 150 landene og fortelle dem at de løper Putin sitt ærend? Er han Raymond Johansen klar til å fortelle utenriksministeren i Norge at hvis hun for eksempel skal møte han Lula da Silva, nyvalgt sosialdemokratisk president i Brasil, at han løper Putins ærend? Det tror jeg ikke. Da tror jeg heller at vi bare er nødt til å konkludere med at det der er useriøst. Det er et valgkamputspill, og det er ikke noe mer enn det.
Jeg tror det må gå an. Også, for det første så sa du at du var opptatt av norsk politikk. Det er jeg også. Jeg er opptatt av å gi tydelig budskap til regjeringen. I Oslo har vi mottatt 2000 ukrainske flyktninger. Vi kommer til å motta 2000 til. Også budskapet fra dem. Og da utfordrer jeg deg at du skal fortelle de familiene som er her, som ber at vi må fortsette våpenhjelpen for å frigjøre Ukraina. Du skal fortelle dem at nei, det går vi ikke med på. Vi skal ha noen liksom fredsavtaler hvor Russland har sagt at det er helt uaktuelt for dem å trekke seg tilbake. Og så må jeg få lov til å si, det må gå an å mene noe dypt inni seg om noe uten å bli møtt med at dette er et valgkamputspill. Dette er noe jeg har vært i Ukraina, jeg har diskutert det gjennom hele året med alle mine kollegaer. Det er noe jeg brenner for. Jeg er livredd for det russerne skal gjøre der, og det er ærlig ment. Og som du ser at det er primitivt valgkamputsel, så mener jeg ærlig talt at det forteller mer om deg enn om meg.
Hva sier du til de ukrainske familiene i Norge?
Jeg snakker med ukrainere som er uenige med meg, flere. Og jeg skal også snakke med ukrainere som sier tusen takk for at du tar fredssaken. Vi trenger noen som gjør det. Det er nok med krig i det landet. Sånn at ukrainere, det er helt klart flere som støtter krigen enn som støtter det jeg sier. La meg ikke prøve å si noe annet. Men greia er at det er en stor del av befolkningen der som ønsker en fredsløsning.
Men alle ønsker da fred. Men det ikke mulig å ønske fred når vi har en russisk aggressor som
bomber. At man skal jobbe for en fredsløsning,
men nå er det...
I 2011, da Arbeiderpartiet stilte seg i front for en ulovlig angrepskrig mot Libya, da gikk ikke Rødt ut og sa at det ble vanskelig å samarbeide med Arbeiderpartiet, at ikke vi ville jobbe for velferd i Oslo og så videre. Men det gjør altså
men
du
nå. Kan jeg få lov å svare på det? Kan jeg få lov å svare veldig kort på det? Det en avgrunn mellom Arbeiderpartiet og Rødt i dette spørsmålet. Men heldigvis så ikke forhandlingene i Oslo preget av at vi skal diskutere hverken EU eller denne krigen. Men vi skal helt sikkert bli enige om ting. Og jeg sa det var i dette spørsmålet som særdeles viktig i vår tid for demokrati, okay. For menneskerettigheter, at vi må stå opp for å gi våpenhjelp til Ukraina i denne tida. Alt annet helt ansvarsløst og egentlig å gå Putins æren, og det vil jeg ikke være med på.
Så det ikke en trussel? Det ikke en trussel om budsjettsamarbeidet i Oslo?
Det ikke det det handler om. Det må gå an to tanker i hu på en gang, Fredrik.
Skal vi prøve det? Bjørn Arild Gram, du forsvarsminister for Senterpartiet. Er det sånn at vi allerede har gitt våpen og forsvarsmateriell for 5-6 milliarder til Ukraina nå?
Ja, det er korrekt. Vi har helt siden krigen brøt ut bidratt med betydelig våpenhjelp, ammunisjon og annet militært utstyr, og har planer om å fortsette med det så lenge at det er behov.
Ja, og er det Norge og den norske regjeringens ønske at Ukraina skal seire militært siden vi fortsetter å gi stadig tyngre og mer våpen?
Ja, vi kan jo ikke lette Putin vinne fram i denne aggresjonen. Det er jo alvorlig for våres sikkerhet også. Det er våres nabo som faktisk har gått til angrep på en annen nabo til seg, og vi kan ikke lette Putin vinne fram med denne aggresjonen.
Og frykten, du ble jo sitert på det selv i februar i fjor, at her må man gå sakte. Vi må gå sakte fram, og vi må gå forsiktig fram, fordi vi vil ikke at Russland skal få det inntrykk for et påskudd for å si at Norge blant annet er del av denne krigen. Er de bekymringene helt borte?
Jeg var ikke forsvarsminister i februar i fjor, men det er helt klart at vi er på trygg...
Nei, det er riktig.
Men Norge er på trygg folkerettslig grunn i denne saken. Ukraina har rett til å forsvare seg, og de har rett til å motta hjelp.
Er de bekymringene borte i og med at vi så jo den lista over tyngre og tyngre og mer, er de den bekymringen om at vi blir viklet inn i en krig, er de borte?
Vi ønsker jo selvfølgelig ikke at krigen på noe sett og vis skal spre seg. Det tror jeg ærlig talt heller ikke at Putin ser seg tjent med. Vi er på trygg folkerettslig grunn når vi støtter Ukraina i deres forsvarskamp, og vi har tenkt å fortsette med det så lenge det er behov, for det er viktig at Putin ikke vinner fram.
Marielle Lerhon, du kaller deg fredsaktivist, du er kommentator i Ny Tid, og så er du tidligere nestleder i Rødt. La oss starte med, fordi dette handler jo egentlig om en analyse av både geopolitikk, men ikke minst av forholdet mellom Russland og Ukraina. Og jeg tror det kan være riktig å starte med at du faktisk mener at Krim tilhører Russland. Er det riktig?
Det er ikke det jeg har uttalt, men det jeg sier er at den ukrainske regjeringen sammen med USA og NATO nå har satt det som en betingelse for fredsforhandlinger med Russland at Russland oppgir Krim. Mm. Og i den situasjonen der så kan vi jo se for oss det sannsynlige i at Russland vil gå med på å gi fra seg Krim. Når det er målsettinger, så er vi til det spørsmålet gjelder våpenleveranser. For hvis det er, når vi vet at Ukraina har som mål, og USA og NATO støtter det målet til Ukraina om å bidra med våpenhjelp for å gjenerobre Krim, mm. så vet vi at det vil være et spørsmål som ingen av oss her i dette panelet tror at Russland kommer til å gi fra seg det, uten å trappe opp til det aller høyeste nivået. Altså, jo mer våpen vi leverer, jo mer vi pusher inn og bærer inn av ved til det bålet, jo mer vil Russland svare med. Og hvor er dere som er her i dag, er dere villige faktisk til å dø for at Ukraina skal plante flagget sitt på Krim?
Ja, så din konklusjon er at Vesten, Norge bør holde opp med å sende våpen til Ukraina?
Ja, selvfølgelig.
Men da tar jo Russland det de ønsker.
Nei, altså poenget er at det er også det som er poenget, at om vi, spørsmålet er om vi skal bidra til å oppfylle det umulige kravet som Ukraina faktisk har satt for å sette seg ned ved et forhandlingsbord bare.
Det er et veldig betimelig oppgjør som blir tatt om Rødts posisjon i denne saken. Det er et parti som jo fremstiller seg som antiimperialistisk og reagerer mot stormaktenes framferd. Og nå opplever vi et imperialistisk Russland som prøver å ta et naboland, vil egentlig utslette som et selvstendig land. Og så setter Rødt og sier det at vi skal ikke hjelpe dem i å forsvare seg, helt i tråd med FN-pakten og internasjonal folkerett.
Det er ganske... Bare akkurat den støtte du ønsker.
Men det er ikke en krig som pågår. Det er ikke nok å sende bandasjer, feltsykehus og den type ting, som vi også gjør. Men de må i tillegg, det er jo en form for terrorbombing som Russland nå utfører mot sivile mål i Ukraina. Helt uakseptabelt, og vi må være klinkeklare i våre støtte til Ukraina.
Jeg skal bare, Lerum, du skal få svare veldig kort på det, men så skal, tror jeg også at jeg skal bare påse og undersøke at du er jo ikke her på vegne av partiet Rødt.
Nei,
du er her som deg. Ja, bare svare ja. Kort.
Så. Nei, Fiona Hill, som har vært rådgiver for tre amerikanske presidenter, sier rett ut, 3. verdenskrig er allerede her. Og da er spørsmålet, i en sånn type krig, hvordan skal vi som er politikere, vi dere som står her, forholde det til det? Skal det bidra med mer brensel til det som allerede, ifølge Fiona Hill, altså, som har rådgitt Bush, Obama og Trump, sier dette? Hun uttalte det Dagens Næringsliv. Dere har sikkert lest det. Ifølge et sånt perspektiv, det samme var det med både første og andre verdenskrig. Befolkningen visste ikke at vi var en verdenskrig før det var en realitet. Hun sier vi er i en begynnelsesfase av en ny verdenskrig.
Okay.
Og i så tilfelle, hvordan skal vi forholde oss til den situasjonen? Hvordan skal den norske befolkningen føle en beskyttelse fra våre folkevalgte i en sånn situasjon? Det mener jeg på at det vi må stille oss et spørsmål om.
Skal gjøre det. Vi tar inn de to siste, bare introdusere dere. Dere kom så merkelig inn her. Det er Ine Eriksen Søreide og Audun Lysbakken. Skal vi... Lysbakken først.
Ja, altså, det Marielle Leroen i praksis sier her, er at den sterkestes rett skal velge. Det skal gjelde. Fordi Russland har fryktelige våpen, fordi Putin kan true med det, så skal vi altså la ukrainerne i stikken. Det synes jeg er en forferdelig... Jo, men det er det du sier, fordi uten våpenhjelp utenfra, så hadde ukrainerne gått tom for ammunisjon etter få måneder. Uten luftvern, så hadde det Putin holder på med nå, som altså er å prøve å angripe sivil infrastruktur og fryse ukrainerne til underkastelse, det hadde lyktes. Uten våpenhjelp utenfra, så hadde det vært umulig å frigjøre områder i Kharkiv og Kherson. Så man må altså snakke ærlig. Hvis en er mot å støtte ukrainerne, så vil en også i praksis ende opp med at Russland vinner.
Sa ikke du noe lignende av det hun sier for bare et års tid siden?
Nei, det var tidlig i denne krigen, så var det jo sånn 24. februar var faktisk debatt hos deg. Da var det jo brei enighet i Norge om at vi ikke skulle sende våpen på det tidspunktet. Det sa jeg, det sa regjeringen, det sa Erna Solberg. Men det som har vist seg er jo at vi nettopp står overfor det vi ikke trodde var mulig før 24. februar i fjor. En imperialistisk krig for å erobre et naboland. Og da mener jeg at den retten til å forsvare seg, som er hjemlet i folkeretten, som venstresiden alltid har stått opp for. Dette er jo kjernen i mye av det venstresiden alltid har kjempet for, og som vi også har kjempet mot USA og de mest NATO-lojale partiene om mange ganger. Nasjonal selvråderett. Retten for folk til å stå opp mot stormakter som vil ta seg til rette. Det er det handler om. Og noen ganger så er det altså sånn at det er bedre med en forsvarskrig enn underkastelse, som dessverre ville være alternativ.
Nå har du trippet lenge, Ine Eriksen Søre. Du skal få med et spørsmål, for det er ingen tvil om at du står på diametralt motsatt side av Leroen her, men er det riktig forstått at Høyre nå mener at nå bør vi ikke holde noe igjen, nå bør vi sende det forsvarsmateriellet og de våpnene, også tunge, som vi har?
Jeg skal komme til det spørsmålet, men jeg må få kommentere den nok så utrolige forestillingen vi har på andre siden av gulvet her, fordi politikk har konsekvenser. Vi så nettopp bilder fra en boligblokk i Dnipro som er fullstendig ødelagt av et missil russerne har sendt, ment for å sprenge hangarskip i lufta, som de sender rett inn i en boligblokk med barn og kvinner. Dette er en aggressor, altså Russland, som ikke skyr noen midler for å forsøke å både utslette ukrainerne og også redusere kampmoralen så mye at de gir seg. I det tilfellet så mener altså Rødt, og det mener de jo på Stortinget, det står Bjørnar Moxnes stadig vekk og sier på talerstolen, at vi skal ha en stor moralsk patos og fortelle om hvor viktig Ukrainas frihetskamp er, men vi er altså ikke villige til å gi ukrainerne det de trenger for å føre den frihetskampen. Og jeg synes det er helt utrolig at Rødt så langt har slippet unna med det helt vanvittige synspunkter de har. Når vi ser det som skjer, når vi ser at russerne aldri kommer til å gi seg før de vinner sine målsettinger, det kan vi ikke tillate at skjer. Og det å høre på Rødt nå, det er som å høre russisk propaganda om igjen og om igjen og om igjen, om hvem som egentlig, hvem Krim er sitt, hvordan denne krigen forløper, det er nesten utrolig. Jeg vil gjerne svare på det spørsmålet du også stilte, om tyngre våpen. Fordi det er altså en forsvarskamp ukrainerne fører. Det er ingenting annet, og det ser vi veldig tydelig på de bildene her, hva de utsettes for nærmest daglig. Da er vår jobb å bistå ukrainerne som best vi kan. Det er ingen forskjell på offensive og defensive våpen. De forsvarer seg mot en fiende som angriper så til de grader som prøver å utslette og fryse ut sivile. Da må vi bistå med det vi kan bistå med.
Ja, så når, Zelensky da trygler Vesten om, nå er det panservogner, vi trenger panservogner, panservogner, sier han. Og han får det fra, han har vel fått det fra Frankrike, og det går for lyden, tror også USA. Vil Norge, er det noe Norge bør sende, hvis vi har?
Som jeg har sagt før, og som jeg har sagt med alle mulige donasjoner fra Norge, så må jo forsvaret og regjeringen vurdere hva vi kan bistå med. Men hvis vi kan bistå med det, så er det ingen prinsipielle grunner til at vi ikke skulle gjøre det.
Okay,
i stedet for å høre på Rødt, så kan man høre på hva den ukrainske forsvarsministeren selv beskriver som denne krigen, hva denne krigen handler om. Vi fører NATOs krig. Vi yter blod, og de gir oss våpen. Det har den ukrainske forsvarsministeren sagt. Så hva Rødt sier er ikke relevant.
Men Marielle Lerum,
Nei, la meg fortsette. For hvis det er sånn at vi bidrar, hvis det er sånn at det her dreier seg ikke om Ukrainas kamp lenger, sett fra den ukrainske forsvarsministerens side. Det dreier seg om NATOs krig.
Det er en helt utrolig påstand. Tror du at ukrainerne...
Det er vana utfatt selv.
Tror du at ukrainerne forsvarer seg mot en aggressor som Russland fordi NATO vil det? De gjør det fordi de invaderes.
Jeg sier ikke hva jeg mener. Jeg sier hva den ukrainske forsvarsministeren selv sier.
Ok, Raymond Johansen.
Dette er skremmende. Mm. Fordi at hvis de holdningene du har er det som om noen måneder vil gjennomsyre Europa, så har Putin lykkes med å splitte den veldig tydelig klare motstanden som er i europeiske land.
Jeg får med at hun siterer blant annet en ukrainsk kilde her.
Ja, men det er ikke det inntrykket vi har fra ukrainske myndigheter.
Dette var på ukrainsk TV.
De spør oss, de tar opp ved alle anledninger at vi må fortsette å sende våpen. Motstanden i Ukraina er unison, den er sterk, og det å gi dem våpen i denne situasjonen er helt avgjørende, men vi skal være oppmerksom på, og det er jeg opptatt av, at hvor lengre denne krigen dras ut, det større sjanse er det også for at Putin lykkes med å splitte Europa. Blant annet, som du nå, mange langt ut på høyre sida, vil nikke anerkjennende til den måten du argumenterer på. Tett opp mot fascistiske krefter, som også støtter det som Putin står for. Så jeg vil be deg tenke en gang til over hvilket selskap du faktisk har havnet i når du fremfører sånne argumenter.
Jeg tror Møllersen skal følge.
Ja, det var mye snakk om Rødt her, men det er faktisk sånn at Rødt har fordømt den russiske angrepskrigen fra første øyeblikk. Det er en åpenbart brudd på folkeretten og alle mulige slags moralske prinsipper man måtte ha. Det som er tilfellet, det er jo at Russland og Ukraina har vært i fredsforhandlinger. Det er mulig å skape en fred i den krigen. Og det er faktisk sånn, og det her er nedfelt i FN, at fred er et kollektivt ansvar. FN-pakten forplikter landene til å søke en fredsløsning, framforandret fredsløsning der krig har brutt ut. Det er derfor FNs generalsekretær gang på gang har anmodet medlemslandene om å søke den forhandlingsløsningen. Men det ignorerer forsvarsministeren her. gör inte det. Han tar inte det ansvaret. Han gör inte det som FN
ärligt talat. Jag har ner kontakt med Ukrainas försvarsminister Oleksiy Reznikov. Han ger för det första uttryck för stark tacknämlighet på vägen av Ukraina för den omfattande stötten Norge har gitt, samtidigt som han självklart understreker behovet för ännu mer stötte. Vi har gitt tung militär stötte med bland annat artilleri, raketartilleri, panservärn, luftvärn, men vi kämste att göra ännu mer, och regeringen jobbar ju med en omfattande flerårig stöttepakke för Ukraina i nært samspel med Stortinget, för att
ja, men du svarar ju egentligen på utmaningen här. Är målet här att bomba dem till förhandlingsbordet, eller ska det aldrig uppstå förhandlingar? Vad är målet?
Vi kan inte, alltså det är Ryssland som har angripit Ukraina. Vi kan inte låta dem vinna fram. Ja,
men det må du som försyner Ukraina med vapen kunna svara på. Vad är ditt mål med att försyna vapen?
Målet mitt är att stoppa Putin från att ta ett demokratiskt naboland. Det är helt essentiellt och för vår säkerhet.
Vi ska bomba till han slutar att bomba då.
De må låta försvara sig. Det är helt upplagt. Det är det de ber om.
Det
är ukrainerna som offrar mest här. De blör, de dör i stora mängder. Det är en existentiell kamp för dem. Vi är nödda att stilla upp för en nabo av oss.
För ryddighetens skull så tänker jag att jag hör två olika budskap från Leran och Møllersen. Och jag menar att det går an att säga det Møllersen säger, nämligen att Norge bör ha en annan roll. Men jag är uenig i det, för jag tror inte det är för det första möjligt för Norge att spela en förhandlingsroll utan att göra något vi absolut inte bör göra, nämligen att inte stötta Ukraina politiskt, inte sluta oss till sanktionerna och så vidare. Och det andra, det är att det är inte vår uppgift att fortälla Ukraina när de ska förhandla. FN-pakten är ju helt tydlig. Det är inte så att FN pålägger oss och jobba överfor Putin för förhandlingar. FN-pakten är tvärt emot kristallklar på ukrainarnas rätt till självförsvar. Ja. Och det har ju i väldigt många konflikter, från borgerkrigen i Spanien till Vietnamkrigen till kurdernas kamp mot IS. Det är ju det som har varit vänstersidan sin parola, att man stöttar undertryckta människor som kämpar för frihet. Inte att den ska förlänga förhandlingar hvor det är en stor fara för att aggressoren faktiskt vinner.
Har du en gräns? Inna Eriksen Søreide säger vi måste sända det vi har, och det försvaret säger vi kan sända. Har du en gräns för vad vi bör sända?
Alltså, vi tar ställning till vapenförsändelse för vapenförsändelse. Jo, men det menar jag är det enda riktiga, för det handlar om krigens karaktär. Vi stöttar vapenförsändelser som sätter Ukraina i stand till och försvara sig själv. Och så är det ju flera land också, de som ger vapen till Ukraina, som har varit klara på att den för exempel inte vill ge vapen som medför stor fara för eskalering, som kan brukas till angrepp långt in i Ryssland.
I stand till vad? I stand till att försvara sig, eller i stand till att faktiskt vinna krigen?
Ja, i stand till att försvara sig, ta tillbaka territorium och vinna fram. Ja.
Ja, så panservagnar vill vara
alltså det är jag vill inte ta ställning till var enkelt vapentyp, men poängen är vi stöttar Ukrainas rätt till att försvara sig, till att frigöra sig, och det är ukrainarna som har bestämma när det är tid för förhandlingar, inte vi.
Och det är helt riktigt, och det är ju ett helt grundläggande synspunkt att det är ingen andra än Ukraina som kan bestämma och värdera när de menar att eventuella förhandlingar är riktigt. Men husk att hvis vi stoppar vapenstötten idag, hvis vi gör som Rött vill, så betyder det att Ukraina är färdig i löpet av en dag eller två. Det eneste som kan få denna krigen att sluta är att Ryssland drar sig helt ut av Ukraina, stoppar krigen. Och för att få till det så må faktiskt Ukraina ha vapen till att försvara sig med. Visst inte så går det inte. Så hvis vi tänker konsekvenserna av Rötts politik, för politik har faktiskt konsekvenser, det betyder något. Så vi, och hvis alla land tänkte som Rött, så hade alltså Ukraina varit färdig imorgon. Det är inte acceptabelt för någon av oss.
Vi kanske hade en fredslösning hvis vi faktiskt...
Hvis Norge,
for,
hvis Norge, hvis Norge for eksempel, som nå, så
får de
ikke fred.
Eksempel tok anmodningen till FN sin generalsekretär. Du kan få det att höras ut som FN sin generalsekretär.
Det går lite ring här.
Det är ju det här som är konsensusen för internationell fredsarbete. Och hur är det efter andra världskrig?
Men vär så snill. Och inte ta FNs generalsekretär till intäkt för dina synspunkter. FNs generalsekretär har inte på något tidspunkt sagt att det är galt av Norge och andra land att sända vapen till Ukraina, snarare tvärtemot. Men det är klart att han har pekat på de enorma humanitära lidelserna som är där på grund av Rysslands aggression. Det och när det är möjligt att starta, vi får ju hoppas att det blir fred på ett eller annat tidspunkt, men då må faktiskt Ryssland drives ut av de territorierna som de har ockuperat. Og det er helt grunnleggende prinsipp som det er viktig at vi som demokrater hviler oss på.
15 sekunder, og det er det.
Ja. Det var kanskje slip of the tongue, Eriksen Søreide, men hvis vi stopper våpenstrømmen, så blir det fredsforhandlinger. Da hadde krigen vært over. Og det er også fordi jo mer det vi støtter når vi støtter våpen, er nettopp Ukrainas mål om å gjeninnta Krim. Og det kommer aldri Russland til å gi seg på, så det kommer aldri til å få stansa Russland
med våpen. Og da er vi egentlig tilbake der. Ikke sant? Da er vi tilbake der. Dette blir dere ikke enige om i kveld. Vi har ikke mer tid, så takk for at dere kom. Vi er tilbake med en ny debatten på torsdag. Dersom du har forslag til temaer vi kan ta opp, så kan du gå inn på nettsiden vår og sende oss et tips der. Vi ses. Hvis jeg skulle gitt et stalltips, så tror jeg at Rødt har snudd i dette spørsmålet innen vi i debatten har det på plakaten neste gang. Og det baserer jeg på flere ting, men blant annet at det var veldig vanskelig å få noen fra den siden som egentlig da strengt tatt står på uttalelsen fra i fjor i februar til å komme og forsvare det standpunktet. Toneangivende personer i partiet er på vei bort fra det standpunktet. Partileder Moxnes ligger på været, vil ikke tilkjennegi gjerne hva han mener. Det er mange ting her som jeg synes tyder på at det partiet er i bevegelse i hvert fall. Men hva vet jeg? Jeg er bare en observatør, så dette skal selvfølgelig Rødt få ordne opp i selv. Ja, jeg mente det jeg sa. Hvis du har tips til temaer, så mottar vi dem med stor takk, og det kan du altså gjøre på nettsiden vår. Vi høres. Ha det.
Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.